Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Sarajevo se sprema za prvu povorku ponosa koja će biti održana 8. septembra. Režiser Dino Mustafić.
Da li smo kao društvo spremni da prihvatimo različitost i slobodu izbora drugih, posebice manjinskih grupa i zajednica?
Oko tenka koji je postavljen na ulazu stadiona Crvena zvezda u Beogradu prije par dana, okupljeni se masovno slikaju i oduševljeno komentarišu.
Super, znači baš je dobra ideja, niko u Evropi to nije imao, znači mi smo opet prvi kao u svemu.
A šta mislite, kakvu poruku šalje, jer ipak je ovo oružje?
Pa i treba da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje.
Pa meni je ovo zaista fenomenalna ideja.
Prelepo.
Šta misliš, kakvu poruku šalje?
Kakvu poruku, da smo najjači.
Ostanite uz nas i u nastavku emisije poslušajte našu priču o 80 godina od početka Drugog svjetskog rata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Varšavi se u nedjelju obilježava 8 decenija od početka Drugog svjetskog rata, najvećeg oružanog konflikta u historiji. O uzrocima i posljedicama sukoba opširnije u priči Dragana Štavljanina.
80. godišnjica od izbijanja Drugog svjetskog rata nije samo podsjećanje na najbrutalniji sukob u istoriji, nego i upozorenje da sile zla uvek vrebaju te da se protiv njih mora stalno boriti da ne bi prevladale. Drugi svjetski rat je svojom besprizornošću doveo u pitanje prosvetiteljsku ideju o permanentnom civilizacijskom napretku. Proklamovan kao rat koji će okončati sve ratove. Prvi svjetski rat je bio najstravičniji sukob do tada, uključujući i nestanak 4 imperije, pa su evropski lideri nastojali da stvore novi poredak, zaboravivši na prethodna iskustva, pre svega sa Bečkog kongresa. Naime, Versajskim ugovorom iz 1919. nije bio dopušten povratak Nemačke u evropski poredak, kao što je to Bečki kongres omogućio poraženoj Napoleonovoj Francuskoj. Kako ističe Henry Kissinger u knjizi Svjetski poredak, retko koji diplomatski dokument u istoriji je promašio svoje ciljeve kao Versajski ugovor.
Preterano strog da bi omogućio pomirenje, a preterano blag da bi onemogućio nemački oporavak. Istrpljene demokratije je osudio da budu na neprestanom oprezu prema nepomirljivoj i revanšističkoj Nemačkoj, kao i prema revolucionarnom Sovjetskom savezu. S obzirom na to da Nemačka nije imala moralni ulog u Versajskom ugovoru, niti se suočavala sa jasnom ravnotežom sila koja bi je sputavala, Versajski poredak gotovo da je zazivao uspon nemačkog revizionizma.
Čak i danas revizionisti tvrde da je Versajski ugovor uzrok svih zala. Heinrich August Winkel, profesor Univerziteta Humboldt, kritikuje takav stav.
Ako je Nemačka kriva samo za drugi svjetski rat, ali ne i za prvi, onda nije daleko ni tvrdnja da je Hitler bio samo velika greška nemačke istorije.
Situaciju su otežali i ekonomski problemi. Naime, i pobedničke i poražene evropske sile su bile devastirane, ne samo zbog ljudskih žrtava, već i ogromnih materijalnih razaranja. Njihova situacija je dodatno pogoršana zbog zahtjeva SAD-a da vrate ratne kredite. Kako ističe beogradska historičarka Dubravka Stojanović, vraćale su dok su mogle, što je onemogućavalo njihov oporavak. A kada su prestale, to je potopilo američku privredu.
Ako se sve to sabere i posebno oduzme, razumije se da je ekonomski slom 1929. godine direktno proistekao iz Prvog svjetskog rata, a Drugi svjetski rat proistekao je iz krize 1929. godine.
Ich am Leben lässt, wird mein Entschluss und mein Wille.
Hitler je došao na vlast na talasu nezadovoljstva nemačkog naroda ratnim reparacijama, položajem njihovih sunarodnika u susjednim zemljama, te duboke ekonomske krize. Ova turbulentna istorija Nemačke, po rečima američkog eksperta Roberta Kagana, nije samo produkt nacionalnog karaktera, već su i okolnosti igrale veliku ulogu, uključujući njen geografski položaj. Nemačka je bila u centru trusnog kontinenta, okružena sa istoka i zapada velikim i podozrivim silama, zbog čega je uvek postojao rizik da vodi rat na dva fronta.
Nemačka se retko osjećala sigurnom, a kada je težila da se obezbedi jačanjem svoje moći, samo je ubrzavala svoje zaokruživanje.
Slavni književnik Thomas Mann je kazao da se ne radi toliko o nemačkom karakteru, već spoljnim okolnostima.
Ne postoje dvije Njemačke, dobra i loša. Loša Njemačka je samo dobra Njemačka koja je zalutala. Dobra Njemačka u nesreći, krivici i propasti.
Kako ističe Thomas Riggs u Foreign Policy-u, Hitler pre holokausta je pre svega bio poznat po svojoj antikomunističkoj retorici. Stoga, iako ne mnogo ugodan, predstavljao je nužnu branu boljševizmu.
Sve dok su njegove teritorijalne ambicije bile usmjerene na istok i projekat Lebensraum, životni prostor, bio na oštrb sovjetske prijetnje, a ne Europe, Hitler je tolerisan, čak su mu se i divili.
Kako je nacistički vođa sve više pokazivao svoju prirodu, uključujući pogrom nad Jevrejima u Kristalnoj noći 1938. Francuska, pre svega Velika Britanija, nadale su se da će ga zaustaviti povlađivanjem. Tako su pristale Minhenskim sporazumom na rasparčavanje Čehoslovačke. Chamberlain je po povratku iz Minhena, mašući tekstom sporazuma, ushićeno izjavio:
"Donosim mir na duge staze."
Na to je njegov naslednik Winston Churchill odgovorio:
"Mogli smo da biramo ili rat ili sramotu. Izabrali smo drugo, a dobit ćemo prvo."
U međuvremenu, Nemačka i Sovjetski savez su sklopili pakt o nenapadanju koji je šokirao svet. Sporazumom Molotov-Ribbentrop Hitler je želeo da izbegne istovremeni rat na dva fronta i dobije odrešene ruke za okupaciju Poljske. Stalin je pak kupovao vreme te je procenjivao da će ovim potezom okrenuti nacističkog lidera i zapadne sile jedne protiv drugih. U tih 6 godina vođene su do tada neviđene bitke u istoriji, poput Kurske kao najveće tenkovske 1943. između sovjetske i nemačke armije, ili iskrcavanja saveznika u Normandiji kao najvećeg pomorskog desanta. Istovremeno SAD su bacile prve atomske bombe na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki. U tom totalnom ratu stradalo je najmanje 55 miliona ljudi. Kao posljedica Hitlerove rasne teorije, na udaru su bili čitavi narodi, pa je u holokaustu ubijeno 6 miliona Jevreja. Nacistička Nemačka je pobeđena i na razvalinama starog stvoren je novi međunarodni poredak koji je očuvao relativni mir i prosperitet, uprkos hladnom ratu između liberalnog zapada i socijalističkog istoka. Projektom Evropske unije omogućeno je stvaranje Evropske Nemačke umjesto dotadašnjih ideja o Nemačkoj Evropi, što je bio glavni uzrok dva svjetska rata. Doduše, i današnja Nemačka dominira na starom kontinentu, ali ekonomski, tako da sada čini evrom i izvozom ono što je ranije pokušavala vojničkim osvajanjima. Međutim, današnji svijet je daleko od harmoničnog, pa ga mnogi porede sa periodom između dva svjetska rata. Kao i tadašnje društvo naroda i Ujedinjene nacije su sada paralisane zbog rivalstva velikih sila. SAD su vodile izolacionističku politiku nakon Prvog svjetskog rata, a njen aktuelni predsjednik Donald Trump, politikom Amerika na prvom mjestu, želi da se povuče iz posleratnih međunarodnih aranžmana koji su garantovali stabilnost. Trgovinski protekcionizam bio je među glavnim uzrocima oba svjetska rata. Trgovinski ratovi sada ugrožavaju globalnu ekonomiju. Trumpova sklonost ka bilateralnim sporazumima kao rivalskim odnosima nulte sume, u kojima je on dominantni igrač koji uvek pobeđuje, kako piše Christopher Browning u New York Review of Books, preklapa se sa ideološkim sklonostima Steve'a Bannona i takozvanog alt-right pokreta ka nesputanom nametanju sebičnog interesa autonomnih i ksenofobnih nacionalnih država.
Ukratko, ka međunarodnom sistemu prije 1914. Ova međunarodna anarhija proizvela je Prvi svjetski rat, Boljševičku revoluciju, Veliku depresiju, fašističke diktature, Drugi svjetski rat i holokaust. Dakle, upravo onu vrstu katastrofe koju je međunarodni sistem uspostavljen nakon 1945. zapanjujuće uspješno izbjegavao tokom čitavih 7 decenija.
This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler.
Browning dodaje da Trumpova lična diplomatija i kontakti sa političarima poput Kim Jong-una podsjećaju na povlađivanje britanskog premijera Nevila Chamberlaina Hitleru, nadajući se da će tako sačuvati mir. Situaciju dodatno usložnjava uspon ostalih, odnosno nezapadni akteri koji po prvi put od moderne pre pet vekova dovode u pitanje supremaciju zapadne civilizacije. Jačanje i aspiracije Kine mnoge podsjeća na uspon Nemačke uoči Prvog svjetskog rata. Istovremeno, strategija Rusije oživljava politiku sfere uticaja iz pakta Molotov-Ribbentrop. Stoga, kako sugeriše Timur Vermes u satiričnom romanu Opet on, nije više pitanje da li je moguće da se Hitler vrati. Pitanje je da li ćemo ga prepoznati.
Bila je to audio verzija priče Dragana Štavljanina o uzrocima i posljedicama Drugog svjetskog rata. Cijelu priču možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa pod sloganom Ima izać održava se u Sarajevu 8. septembra, zakazano kao događaj kroz koji se promovišu prava na slobodu okupljanja i iznošenje stavova. Održavanje prve povorke ponosa u BiH trebalo bi biti i svojevrstan civilizacijski test koji će pokazati da li je Sarajevo zaista otvoreno da se nosi sa različitostima. Slušamo Draganu Erjavec.
Organizacioni odbor prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa koja će biti održana u Sarajevu 8. septembra objavio je rutu kretanja. Jedna od članica, Lela Huremović, kaže da će prema planu povorka krenuti od Vječne vatre, proći kroz centralnu ulicu Maršala Tita, dok se njen završetak očekuje ispred parlamentarne skupštine na trgu BiH.
Vrlo važno je reći da je povorka ponosa protest kao bilo koji drugi protest. To što se zove povorka ponosa se zove čisto zbog istorijskog nasljeđa, ali i dalje povorka ponosa jeste protest. Protest koji je zapravo zakonom propisan i ustavom garantovan. I LGBTQ osobe koje su isto tako građani i građanke ove države ustavom imaju zagarantovano pravo na slobodu okupljanja. Mi organizujemo jedan mirni protestni skup kojim hoćemo da poručimo da je dosta nasilja nad LGBTQ osobama, da je vrijeme da LGBTQ osobe budu ravnopravni članovi ovog društva i da moramo da zaustavimo bilo koju vrstu diskriminacije koja se vrši nad LGBTQ osoba.
Dok se u Sarajevu sprema prva povorka ponosa, politička stranka Narod i pravda predsjednika Skupštine kantona Sarajevo Dine Konakovića u subotu je pozvala organizatore da preispitaju namjeru i potrebu organizovanja povorke u Sarajevu, navodeći da je velika većina građana Sarajeva protiv povorke jer je u suprotnosti sa tradicionalnim vrijednostima i njihovim vjerskim osjećanjima. Sa druge strane, predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i mnogobrojne javne ličnosti, pružili su punu podršku organizatorima povorke ponosa. Među njima i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić, koji smatra da povorka 8. septembra treba biti održana, te da predstavlja svojevrsni civilizacijski test za Sarajevo.
Ta vrsta demonstracija javnog i slobodnog okupljanja je nešto što je obaveza državnih institucionalnih organa da obezbijede da protekne u miru i u najboljem redu. Ja u to vjerujem i smatram da će se to dogoditi, jer sve drugo u protivnom bi pokazalo da bosansko-hercegovačko društvo i glavni grad Sarajevo onda nije spremno za jedan važan i bitan integracioni proces u ono što se naziva civilizirani svijet.
I pored poziva određenih političkih struja u Bosni i Hercegovini na otkazivanje prve povorke ponosa, organizatori najavljuju da se to neće dogoditi, dok Suvada Kuldija iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđuje da policija poduzima sve mjere u cilju sigurnog i nesmetanog održavanja ovog skupa.
Naš policijski komesar je formirao štab operativne akcije s ciljem da se ova manifestacija, dakle ova povorka ponosa, da su aktivnosti planske i u cilju sigurnog održavanja navedenog javnog skupa.
Podršku prvoj povorci ponosa u Bosni i Hercegovini pružili su i pripadnici LGBT populacije iz regiona, koji također najavljuju svoj dolazak. Jedna od njih je i major Helena Vuković, koja je prije par godina uzburkala javnost kao prvi transrodni oficir Vojske Srbije.
Postoji od vajkada animozitet prema nama koji smo drugačiji, a mi nismo krivi što smo rođeni takvi drugačiji. Umjesto da se pruži ruka, da se izvrši bezbedna inkluzija, znači u društvene tokove tih ljudi, LGBT ljudi se i žene sve više stigmatizuju, tuku po ulici. Meni samo nije jasno kako država koja sebe smatra jakom državom nestane iza određene skupine ljudi koja traži samo osnovna ljudska prava i ništa više. Prvenstveno treba ljude edukovati, šta zapravo znači biti pripadnik ili pripadnica LGBT zajednice. I ono što je po meni i slogan ovoga, to je ima izać. E pa ima izać.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Tank model T-55 osvanuo je ispred stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda u Beogradu, dok oprečne informacije dolaze sa različitih adresa u vrhu vlasti Srbije da se radi samo o maketi ili razoružanom vojnom oruđu. Očigledno je da je na njemu oslikan zvezdin grb, a navijači sa svojih sajtova poručuju da su ga nabavili na vojnom otpadu u Leskovcu. Izvještavaju Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Policija je pregledala tenk postavljen ispred stadiona Crvene zvezde i utvrđeno je da u tom postupku nema krivičnog dela, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Moram da vam kažem da se ne radi o tenku, to radi se o maketi tenk, ne radi se o nečemu što može ugroziti bilo čiji život. Mi smo radili inače i kontradiverzioni pregled, dakle na njoj se ne postoji nikakvo minsko, eksplozivno sredstvo, ne postoji nikakvo naoružanje ili municija.
Tenk je u ponedeljak osvanuo ispred stadiona Rajko Mitić. Kako se tu tenk našao i ko je dao dozvolu za to, do ovog trenutka iz fudbalskog kluba Crvena zvezda niko se nije oglasio. Goran Vesić, menadžer grada Beograda i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crvena zvezda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da grad Beograd nema nadležnost nad prostorom na kom je tenk postavljen, da to nije javna površina, već da pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda.
U pitanju je parcela koja se vodi, koja pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda, tako da mi imamo osnovice, bavimo time šta se nalazi na privatnim parcelama.
Na jednom internet portalu navijača Crvene zvezde postavljene su fotografije tog tenka uz tekst "Poznat je slogan navijača da je proradila zvezdina mašina, a sada će tenk ispred severne tribine i simbolizovati taj poklič", navodi se u tekstu na njihovom sajtu. U drugom tekstu koji je objavljen kasnije navodi se da je tenk kupljen na vojnom otpadu u Leskovcu, gde je sređen i ofarban i postavljen kao već pomenuta simbolika. Goran Vesić kaže da ne vidi da bi to mogao da bude problem za beogradski klub pred Evropskom fudbalskom federacijom UEFA.
Zašto bi maketa tenka bilo koga vređala? Ostalo ima te fudbalske klubove u Evropi kao što je Arsenal, koji imaju top u svom grbu. Na stadionu CSKA u Moskvi stoji tenk, jer je to nekad bio armijski klub i niko se do toga ne vređa. Niti mislim da može bilo zbog čega klub da bude sankcionisan od strane UEFA, mada je to pitanje za klub.
A kako su naše Iva Martinović i Gordana Ćosić zabeležili ispred zvezdinog stadiona, David Čolić, Miloš Glišić, Marko i Branislav Rupar, u činjenici da je tenk ispred stadiona, ne vide ništa sporno i u tome čitaju, kako kažu, sportsku simboliku.
Super da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje. To je simbolika samo, znači da idemo, da krećemo u napad, da ne može nam niko ništa kao oklop, tenk i to.
Fenomenalna ideja. Lepo je gledati, slikati se uz tenk. Označuje Severnu armiju, zvezdinu. Ne vidim problem u tome da stoji kao atrakcija.
Kako poruku? Da smo najjači, se borimo za opstanak u Ligi šampiona i da pucamo iz topa.
Na tom oružju zvezdin grb, to neki možda tumače na pogrešan način, ovo je zvezdina mašina, sport, zvezda, jak smo, dobijamo Young Boys.
Portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije major Milan Gujanica izjavio je da trajno demilitarizovan tenk T-55, koji je izložen ispred severne tribine stadiona, nije vlasništvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U sadašnjem stanju izloženi tenk je maketa i muzejski eksponat, naglasio je major Gujanica. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je nadležne organe da uklone tenk ispred stadiona Rajko Mitić. Postavlja se pitanje ko je dobio dozvolu da postavi tenk na javnoj površini, a u ime sportskog udruženja građana Crvena zvezda, navodi se u saopštenju inicijative koja je, kako je navela, osudila veličanje ratnih simbola u javnom prostoru, posebno ako su usko vezani za ratove 90-ih. Aleksandar Radić, vojni analitičar i simpatizer Crvene zvezde, rekao je za naš program da tenku jeste mesto u muzeju ili na vojnom poligonu, ali ne ispred stadiona.
U ovom trenutku to je jedan simbol navijača zvezde, jedna poruka sa političkom težinom. Konkretno primjerak tenka možda i nije bio tamo, ali tenk T-55 je korišćen na svim ratištima od prvih incidentnih situacija u Sloveniji do 2001. godine do zaposjedanja teritorija na jugu Srbije. Sama zamisao da se u informacijama za medije insistira na tome da se tenk korišćen u Vukovaru, dovoljno govori o tome da ljudi koji su odlučili da se nađe pred stadionom imaju prije svega političku provokaciju kao svoj zamisao.
Crvena zvezda na svom stadionu utorak 27. avgusta od 21 sat igra odlučujući meč sa švajcarskom ekipom Young Boys za plasman u UEFA Ligu šampiona. U prvoj utakmici u Bernu pre 7 dana bilo je 2-2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li se raspiruje nacionalistička retorika prema Albancima u Crnoj Gori i njenim političkim predstavnicima? To pitanje nameće se nakon što je neki dan u Tuzima na domak Podgorice podignut spomenik albanskom nacionalnom heroju. Sa više detalja iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Izgleda kad god Albanci nešto slave u Crnoj Gori, pa i okruženju, tim velikosrpskim razmišljanjima i dalje, nažalost, smeta.
Tako razmišlja Nikola Camaj, lider Demokratskog saveza Albanske nacionalne partije, članice koalicije Albanski forum, koja je zajedno sa Demokratskom Crnom Gorom Alekse Bečića na vlasti u Tuzima. Kako žustre reakcije na otkrivanje još jednog spomenika Dejon Ljulji, nakon ono koji je tom albanskom nacionalnom heroju već podignut u centru Tuzi, komentariše sam predsjednik te opštine Nik Đeljošaj, nismo saznali pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Posjetimo, prekjuče u Tuzima, najmlađoj samostalnoj opštini u Crnoj Gori, nastanjenoj Albancima, a koja se nedavno administrativno izdvojila iz glavnog grada Podgorice, svečano otkriven spomenik Ded John Ljulji ispred njegove rodne kuće. To je bio povod za oštro negodovanje opozicionog saveza Demokratski front, koji tvrdi kako je riječ o borcu protiv crnogorske vojske, koji se suprotstavlja o tome da plavi gusinje pripadnu u Crnoj Gori, nakon što je ona na Berlinskom kongresu 1878. međunarodno priznata kao nezavisna država. To je zadeje pokazatelj, kako su naveli u saopštenju, sve otvorenijih pretenzija albanskih šovinista na dijelove crnogorske teritorije u pravcu stvaranja Velike Albanije, a što navodno crnogorska vlast toleriše vraćajući dug Albancima koji su podržali obnovu crnogorske nezavisnosti. Nikola Sama ipak smatra da Ded John Ljulji nije kontroverzna ličnost i da jednako razloga da ga slave imaju i Albanci i Crnogorci.
Ded John Ljulji je jedan albanski patriota i nacionalista koji u vremenu albanskog nacionalnog preporoda je radio najbolju stvar moguću za albansku stvar i pokušao da oslobodi albanske teritorije od Turaka, što je bilo sasvim zaočekivati od ljudi takvih dimenzija u tom vremenu. Gledano sa ugla današnje realnosti, taj dio kojeg je Deđo Ljulji sa svojim saborcima oslobodio Turaka pripada Crnoj Gori. Historijski gledano, to su teritoriji koji nikada prije nisu pripadali Crnoj Gori i sasvim je bilo zaočekivati da čak i Crna Gora slavi, jer Deđo Ljulji je oslobodio teritorije koje danas pripadaju ovoj državi.
Istoričar Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa ističe kako su istorijske ličnosti uvijek kontroverzne i podložne naknadnim istorijskim interpretacijama. Kada je riječ o Dejon Ljulju, nesporna je činjenica, prema njegovim riječima, da je on bio jedan od prvaka ustanka u Malesiji 1911.
To je ustanak koji je u saradnji ili zajednici sa crnogorskom državom vođen protiv Osmanske imperije. I u tom smislu on bi trebao da bude slovljen i u dijelu Crne Gore kao jedna figura iz domena crnogorskog nacionalnog i državnog patriotizma.
Najnovijem zaoštravanju retorike Demokratskog fronta prema političkim predstavnicima Albanaca u Crnoj Gori prethodila je višednevna kampanja tog opozicionog saveza u kojoj su utvrdili kako je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru. Takve Ove konstatacije uslijedile su nakon informacija o prisustvu pripadnika granične policije Albanije u rejonu crnogorskih opština Andrijevice i Berana, što se, kako su objasnili crnogorski nadležni organi, dešavalo na osnovu sporazuma dvije države. Nikola Camaj smatra kako DF i najnovim saopštenjima zbog novog spomenika De John Ljulji podiže nacionalne tenzije u Crnoj Gori, što prema njegovom mišljenju ide u prilog vladajućoj garnituri.
Jer ostavljaju Albance bez drugog izbora sem da podrže ljude koji su danas na vlasti. I mislim da time Demokratski front čini veliku uslugu DPS-u, ali nikako ni Albancima, ni srpskoj stvari, ako se oni uopšte zalažu i za srpsku stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org
25-godišnji Goran Popović iz Mostara uskoro odlazi iz rodnog grada na studije umjetnosti u Sjedinjene Američke Države. Goran je za naš program ispričao zašto i kako je došlo do toga da već sredinom septembra ide u New York sa željom da tamo i ostane. Priču o Goranu iz Mostara donosi Mirsad Behram.
Mostarac Goran Popović je 25-godišnjak, diplomirani profesor engleskog jezika bez stalnog zaposlenja. Goran 13. septembra leti za New York, gdje će, kako se nada, konačno početi ostvarivati svoj san još iz dječačkih dana da se bavi umjetnošću. Za naš radio je ispričao da se sve dogodilo posljednjih mjeseci i sasvim neočekivano. Popović naime objavljuje na Instagramu, gdje mu se već neko vrijeme nudila sponzorirana objava Američke akademije dramskih umjetnosti iz New Yorka.
I kliknuo sam da vidim šta je, vidio sam da se može aplicirati, vidio sam da je besplatna prijava. Bez ikakvog očekivanja prijavio sam se, u tom je odobrena prijava u roku 2 tjedna i onda kasnije za mjesec dana su traže da odabere koju ćete audiciju.
Goran kaže da je tako praktično škola našla njega. Tim prije što unazad nekoliko godina u Bosni i Hercegovini mu nije pošlo za rukom da upiše ono što želi. Nakon što je skoro 6 godina bio član Mostarskog teatra mladih, po završetku srednje škole 2012. godine prijavio se na Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je, kaže, upao u uži krug i prošao sve prijemne ispite.
I na kraju su mi rekli da nisam primljen, da me nemaju kao šta naučiti, to jest da sam pokazao dovoljno znanja za njihovu akademiju. Što je meni u to vrijeme bilo grozno za čut, međutim danas sam ja itekako zahvalan toj akademiji, jer da se nije taj moment dogodio, ne bi se dogodio ovaj sa New Yorkom.
Između audicije preko interneta i one u Stockholmu izabrao je opciju u glavnom gradu Švedske. 2 sedmice nakon toga dobio je e-mail u kojemu je rečeno da je primljen. To jeste bila sretna vijest, ali tek tada nastaje problem. Goran Popović podsjeća da kao internacionalni student u Sjedinjenim Američkim Državama mora osigurati školarinu, smještaj, obroke, lične troškove, knjige, prateću opremu, obuću i odjeću, te zdravstveno osiguranje. To je ukupno i do $80,000 godišnje, a njegov studij traje 2 godine i u rangu je master studija.
Naravno, ja sam odmah rekao toj ženi iz financijskog ureda, ne mogu ja to isfinancirati, da nema šanse. I ona je odmah to poslala komitetu kada je vidjela moju poreznu karticu na kojoj je nula.
Goran priča da je uz pomoć akademije iz New Yorka dobio stipendiju Schubert kompanije koja posjeduje teatre na čuvenom Broadwayu. Time je, tako reći, pokrio školovanje, smještaj i depozite.
I to sam ja trebao isfinancirati, zato sam pokrenuo GoFundMe kampanju i zato sam i otvorio svoj žiro račun ljudima ukoliko žele da doniraju.
Zahvaljuje se brojnim prijateljima iz Mostara i inostranstva, te drugim pojedincima koji su do sada donirali.
Ja sam prikupio sasvim dovoljno novca za 1. godinu i 2. međutim namjeravam gore raditi na kampusu.
Tako Popović postaje još jedna mlada osoba iz BiH koja će svoju sreću, po svemu sudeći, potražiti van granica svoje zemlje.
Da li ću ja da ostanem u New Yorku u Americi ili da li ću da dolazim ovdje, ja ne mogu da imam odgovor na to. Da bi volio ostati bi, jer mnogo, mnogo, mnogo više mogućnosti za umjetnost nego u Bosni i Hercegovini, ali opet kažem, otvoren sam za sve opcije pa ćemo vidjeti što je zapravo najbolje.
Svjestan je masovnog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine i to naziva egzodusom koji je po njegovom mišljenju apsolutno opravdan.
Postoji ogromna količina talenta koja treba da se iskoristi i pokaže, međutim, to se sve negdje zakopa, zamre, satere uslovno rečeno i na kraju vi ne možete zapravo da se kompletno izrazite. Svi žive od 1. do 1, slapaju kraj s krajem, ali šuti, dobro je, dok imaš nekakav prihod, dobro je da ga imaš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.